Santurtziko Mamariga auzoan kulturetxeak 20 urte daramatza lanean autogestionatuta. Eta gaurko solas inguruan atal honetan telefonen bestalde horretaz hitz egiteko Iker Sagastibeltza dugu, Mamarigako kulturetxeko kidea. Egun on, Iker. Mamarigako kulturetxea gutxi gora bera 20 urte daramatza lanean. Balantze egiterakoan ze azpimarratuko zenuke?
Zaila da, eh? Zailan balantza egitea, inbeste urte erreparatu behar bat inbazaio, baina funtzean, auzoak berak sortu zuela kulturetxe bat, da 20 urte, eta arrakasta izan duela. Erabaki zuela era autonomoan egitea, sortzea, erritik, herriaren txat, eta 20 urte pasata egitasmo finkatua dela, egonkorra, eta auzoak une oro elikatzen duena, tengabe.
Zenolako lanak burutu dituzue azken 20 urte hauetan?
Hamaika ekimen, ez? Agian azpimagarrienetakoak izan daitezke, ba, astero eta iaia egunero etxea betetzen diguten ikastaroak. Ez da, esate baterako, txalaparta ikastaroa egiten da, perkusioa, bertsolaritza, zukaldaritza, puntu gurutzea, malabareak, makillajea ere bai, zenbaitetan, azten eskian beste batzuk ere, bai, ez dakit zinemagintza, ere egin izan da, argazkilaritza, eta bar, eta gero horrez gain, oso importantea da kulturetxearen txat, auzoan burutzen diren gainerako kimenetan parte hartzea ez atuatrako jai batzordean, edo Santurtziko txosna batzordean.
Ba, segurezki arrakasta hori ba azaltzeko hitz klabe pare bat badira, auzo alde batetik eta beste batetik autogestioa, ezta?
Bai, hori izan da ziratik etxe horren edo gure etxearen irizpidea, ezta? Autogestioa, ba, gu izateko danaren jabe eta inolako menpekotasunik izateko eta sortzeko inolako oztopo barik, osari genaukan nahi genuela kultura bat guztiz askea izango zena eta guri askatasun horren sentsazioa bernatuko ziguna, eta bestetik ba osoa dala horren motorea, Mamariga barik kulturetxeak ez du lan esparrurik eta ez du nondik elikatu. Gergi dago.
Bien bitartean esan behar dugu egun Mamarigako kulturetxean 25 elkarte eta 800 bat lagun ari dira lanean. Zenolako elkarte mota?
Ba, adibidez, kulturetxean ba, jai batzordea egon izan da biltzen, auzo elkartea ere bai, gaur egun adibidez auzoko abesbatza bertan bildu, bueno, biltzeaz gain gainera abesbatzak entzaiat egiten ditu bertan, musika talde batzuk ere bai, gero azpi auzoetako elkarteak ere bai, ba, ba, ez dakiten Nafarroko auzunea, eta Arrentzaren auzunea eta bertan biltzen dira, Euskara elkartea Santurtziko lantzean behin ere aregotzen da. Eta gero horretaz gain, ba, gurekin harremanetan dauden beste enbeste, ez? Abilitako irratia zena, edo eta takite geurean itzaldiak edo elkarrizketak edo erakusketak egitea proposatzen digutena. Baskapena, Euskadi Kuba, gizon ekimena, eta bar.
Supatzen dut, auzotik kanpo ere harremanak izango dituzula azteko Santurtzin bertan.
Ba, jakina, ba, Santurtzin bertan adibidez, behar bat tresnarik importantena izango litzateke txosna batzordea, kulturetxak ere parte hartzen dugu Santurtziko jaietan txosna jarriz, ba, autogestituior bat dalako, eta horre baude harremanetan, ba, kiro elkartaskorekin, ba, soterarekin, saskibaloi taldearekin, fruto taldearekin, gainerako herri mugimenduko elkartekin, bozkarrian euskaraz, edo eta zineteko ontzak taldearekin, eta zakit, buratu azizkizun guztiak, ez da, emakume taldearekin,
esan behar dugu duela hiru bat urte, 2007an, Mamarigako jai batzordeak, auzo elkarteak eta kulturetxeak udalari hiru gauza eskatu zenizkiotela. Azteko frontoia plaza handitzea, zer lortu da?
Barkatu, repikatu duzu galdera?
Bai, frontoi plaza handitzea eskatu zeni, ba, zeniola udaleri, zer lortu da?
Ba, egia zen, ez da lortu naizena, hor udalak ederki jokatu behar papera, eta nolabeteko azpikeria egin du, ez? Eskatu zitzaion plazan ditza, bertan ospatzen direlako Mariako jaiak eta kulturetxak edo jabatxordak burutzen dituen beste zenbait ekimen, eta hor udalak estaldi zuen frontoia, hori bai hori lortu da, baina plaza ez duain ditu, areago, bere proiektuarekin, kulturgune izeneko proiektuarekin, plaza txikiago eratuko zaigu, eta hainbat jai eta ospakizun, ba, arriskuan daude, ba, espazioa txikiagotuko dalako ikaragarri.
Bestetik, udalari ere eskatu zerioten, liburutegia eta erabilera nitzeko aretoa, baita ludoteka ere.
Bai, eta horretatik, badaukagu sentzio gazi gozo bat ere, kulturetxetik ari geneukan udala saiatuko zara nola dela kulturetxaren kontra jotzen. Ez dago kontrolatzen, espazio askia dalako, espazio kupatu datu gestionatu dalako, eta eurekin dutena izan da, hori egitea gehi kulturetxe bat. Hau da, zuzenean kulturetxaren kontra jo beharrean, sortu nahi dute eta horrek hasita daude, ba, kulturetxe bat, liburutegiarekin batera, ludotekarekin batera. Orduan hori bada gure ustetan bide bat, edo saiez bide bat, edo ekin egitena, ba, kulturetxaren geroa ez baian jartzeko, eta zuzenean botatzera joan barik, ba, esateko gerora, ez, bitu hemen badago beste kulturgune bat, orduan zuena, autogestionatua eta kontrola ezin dana sobran dago.
Eta izuzen hirugarren eskaera zen horixe, Mamarigako kulturetxea historikoa errespetatzea.
Bai, hori zen guk blindatu nahi genuen, eta osoko elkarteak horretan ados zeuden, guztiok bat egin genuen, eta udalari horrela uretarazen nahi genion, ez? Ba, segura indarmei metaketa bat, ba, kulturetxea ba, bestea helburu zuen, ez da? Eta, ba, udalak politikoz osaturik dago, eta udalak erabaki zuen. Ba, hau zuari entzun gabe, eta hau zuari elkartei bizkare manda bestea gauza bat egitea. Eta on kulturetxea askotan zaitu dira botatzen, baina aurkituten dezentzu zan dira izan denez, ba, gizu zan dizu edan, azta zariez bide bat, edo itxuli muruka ibiliko dira, ba, kulturetxea mintzeko.
Gaurko goera zein da?
Ba, gaurko goera gurea, barneko goera oso ona da, oso ona. Etxea bizitasunez beteri dago, astean ikaragarrizko jendetza etortzen da ikastoretara, edo txokorare bai, edo gurako txoko bat jendeak ospakizunak egin ditzan, bilera gelak ere beteta daude, aldorretatik etxea, eta mehatxua gainean egon dagian, ba, ez dakitaian erantzun giza ba, horrela gertatu zaigu, ba, oso beteta dago, ekimen asko, eta lan mordoa daukago egiteko beti. Gero bestetik kanpora begira, ba, badugu beldur hori, ez da, namoketzen despate izeneko hori buru gainean etengabe, ba, ikusten dugurako obrak aurrera duazela, udalak egingo dula kulturgun hori, eta ez dakigula horrek zer esan nahiko digun, ba, epe ertain eta luzean. Baina gure egoera berez, ona da, momentu honetan.
Ikastaroak aipatu dituzu, hainbat dira, oraindik plazarik edo lekurik badago?
Bai, gainera ez dugu inoiz izten, ez bada, ez dakit, jende gehiagik dagoelako ikastaro hietan, ez da? Zate baterako pandero ikastaroa izan dozora ikastatxua eta hiru talde egin behar izan ditugu eta moztu. Irakasleak izan segurako mozteko, baina gainerakoetan beti egongo da iruz padau edo bi edo hiru lagunentzako tokia. Ikastaro guztia gainera daude martxan, datorren astean hasiko da perkusa aurreratua, balkoi, bueno, baratzeko balkoiena, etxeko garagardoarena, eta horietan oraindik ere izan amateko aukera dago gehienetan, dena den.
Doan izango dira?
Bai, doain, hori dalako ere gure filosofiaren beste zaugarritako bat, ez? Guk uste dugu kultura doakoa izan behar gara, ezin dugula merkantzia bihurtu, eta horregatik ba, bidatzen duguna da hartu eman bat, alde bitakoa izan behar dana, ez? Nik ematen dut, zuk jasotzeko eta zuk gerora emango jarzu. Adibidez, kulturatzean hori oso adirazkorra da, behin edo lehen ikasle izandakoak ikastaro batean gaur egun irakasleak direlako, ezta? Nik adezate bat erako perkusia ikasimen, eta barbara nahiz perkusioko irakaslea. Hori askotan gertatzen da, eta ez dugu dirurik askatu nahi, ba, horrek nolabait esan nahi duelako, ba, kultura ordaindu behar duzula, privilegio bat izatera helda itekela, eta horrela, era horretan, aian askatasun kutsu hori ere kentzen diozulako kulturaren ba, ez dakit, sentimenduari edo pertsepsiari.
Ikastaro autogestionatu du horiek, bueno, batzuk bederen, ba, nola izateko arruntak normalak dira, ez da txalaparta, seksualitatea edo euskaldantzak. Baina beste batzuk aldiz bitxiak, esatetarako kontserbak, kontsumo ekologikoa edo edoskitze taldea.
Ah, bai, nahiko bitxia dira, eta badira jendeak guri proposatutako gauza, gaian guk ez du horren besteko imaginazurik, baina baina gure ganan duren proposamenak. Zate baterako kontserba ikastaroak eta kontsumo ekologikoarena, horiek sortu ziren ene, sindikatuarekin harremanetan sarritan egon garelako, eta gure proposatuta arrakasta dira izan dute, eta gainera duetzen zait oso, oso bateragarria dela guk joratzen dugun bidearekin, ez autogestionarena, ekologismoarena, buru jabetzarena, nolabait, eta enek, ba, kontsumo ekologikoaren bitartez, buru jabetza edo elikagai, buru jabetza bultzatzen du, ez, eta gero bestetik, eroskitze taldea, hori ere sortu zen, ba, maneuko oso lagun batek, esan zigulako, ba, ama zela, baina ikusten zuelain bat, premia zeduela amatasunaren inguruan bete gabe zaudenak, hainbat zalantza argitu gabe, eta ohiko aholku edo medikuntza aholkuetatik iesi, ba, buratu zitzaion sortzea talde bat, amatasuna bizitzeko eta itasuna ere bizitzeko naturaltasunez, hainbat topikoa utziz, eta ideia berritzaileak praktikan jarriz.
Ikastaroak, errebindikazioak, baino gehiago Marigako kulturetxearen inguruan. Ezaterako, pasaden irailean Marigako festak, ze moduz?
Osondo, osondo. Marigako festak nik uste urterik urtera, urterik urtera hartatu indartzen ari direla. Ez dakit, jendetza dator, ez hori litozoko jendea, kanpoko jendea ere badator. Eta hori bada erakusleio bat, auzoko herri mugimenduak plazaratzeko zer duen buruan, zenolako irrikak eta asmoak gorpuztu nahi dituen. Eta egia da, oso aparkartzaia direla, aldarrikatzaileak ere bai, eta ba, oso bideo polita sortzen da. Balorazioa oso positiboa da bentsak gure partetik, eta jabat zordean ala komentatu dugu, eta mundu guztian eko kontenta bertu zen emaitzarekin.
Festa luzea gainera, okeraz banabil bederatzi egunetakoak.
Bai, ez da, bitxia dirudia oso txiki bat entzat, beratxe guneko festa luze samarra planteatzea. Baina, bai, betian ikizen horrela, tradizioak ala ginduta, eta krisi garaietan murriztea proposatu bazen ere, ba, beti egon gara ez, tarte horri eusteko prest. Amaregun, astean zehar egia da, ez direla hain festa pomposoak, asegurutan izerezko parranda egin ditzen zuelako, eta astean zehar pizkat zumea bat direlako, baina, bueno, ala ere, eustea lortu dugu, eta bizitasun handia ematen dugu osoari iraian bintzat beteta dagoelako.
Festak pasa dira, baina enbat gauza egiten ari zarete egunero. Nolakoa da egun normal bat gaurkoa esate baterako Marigako kulturetxean? Goizean eta arratsaldean jendea badago?
Bueno, goizetan, zailagoa da jendea ikustea, ba, hor gaudenok beti gaudelako modu voluntarioan, ordune ba, gainerako lanak dauzkagu, edo ikasten gabiltza, baina arratsaldeak dira benetan oparoak, ez? Bizitza kulturalari dagokionez. Ba, gaurko arratsaldea zetatreko izango da, pertsona bat igoko gala, bulegora kulturetxe zabaltzera, dela uterrietan, bostetan, balago urte betetxe bat txokoan, pausoko ekera aldezaketelako horrelako gozaik egiteko, orduan pertsona hori egongo da, ba, haien beharrak asetzeko prest, edo zalantzak argitzeko, baina berez, toko ara autogestionatu da, orduan eurek eramango dute, gero pandero ikastaro egongo da, hiru talde, eta txalaparta, aurreratua, ere bai. Eta gero ez dakit, ba, ez bestetik ere mateko da, hasiko bilduko gara agian daukagun mehatxuari aurre egiteko, ideiak bildu, imelgeleketak egin, urrengo asketan sortuko diren ikastaroak jendez betetzeko, eta ba, buratu alza egun, ezken batean daten gabeko lan bat, eta etxea defendu behar da, garbitu behar da, horrelako kontu bat ditzateke gorkoa.
Eta honen inguruko informazio gehiago, seguru, interneten.
Bai, bai, interneten, naiz eta horri aldea berritu behar dugun, baina bai, interneten badago hirubikoitza.kulturetxea.com horri aldean.
Kulturetxea.com, Marigakoa aipatu gabe.
Bai, bai, horrela sortu genuen, dominioa. Zorte zengon ez olako hartuta eta bai, kulturetxea.com da, bai.
Ados. Eta Mamariga heltzeko, esatu berako, ba, metroa Santurtziraino eta gero Lantzadera jarri berri dute. Baina ez zaudete oso pozik horrekin.
Barkatu?
Arazoak direla horrekin, ordaindu behar dela,
Lantzadera. Ba, arazoak ere bai, jo, ia zan azkenen gula, Mamarigan ematen dudan arazoak direla, baina bai. Metroa heldu zen, Lantzadera jarri zuten, baina Santurtziarentzat ez da izan, inolak, ez da izan, espero zen, mesedan di hori, ez? guk Santurtzira jetxine baldin badugu, edo Santurtzitik mamari gara egon nahi baldin badugu, lantzera horren du bat dugulako, ozai nazioa joango bagina bezala. Orduan, ari gara ordaintzen, metroko bideia bat egiteatik, metroko bideiarik egiten ez dugunean, ez? Zuelik lantzera hartzen dugunean, bai godo jaisteko, eta aian niretzat, oinez jaistea, edo igotzea ez da inolako, ez dakit, egeizko esfortzua, baina adineko pertsona bat entzat, erosketak eskuan dauzkan, ez dakit zer, bai igotzea amari gara, lantzera ordain duta, bideiarik egin ez duenean, ba, guri bentsatik bitzatzeu, bideiarik egin gala, ez da? Eta ez dut zen partetik, ba, horrekin ere jendeari agarra posaiola, bezain bezetan bezala.
Bukatzeko Iker, etorkizunari begira nola ikusten duzu panorama?
Ba, nik etorkizunari begira ikusten dut kulturetxea indartzu. Aberatz, ez? Bentsat barrutik eta kanpotik, kalerari ateratzen ditugulako ikastaroak. Baina ikusten dut erronka handi hori, ez? Ba, nolabait obrak, edo kulturugune horren obrak baldintzatzearena, ba, ez nola egin dezakegun. Orduan nahi duguna da, jendeari erarazi nahi diogu, ba, auzoan ezin dugula erabaki zer eraiki behar den, inori ez dietela galdetzen, eta orduan hori kalera aterako dugu, ba, inposizioa nabarmentzeko, eta geroan, ba, kulturetxeari lanean segitu behar du, auzoari eman behar di, horren arte eman diona edo gehiago, eta auzoak kulturetxeari ba, beste inbeste, horren arte eman diona, ba, abaltzen segitu, amesten segitu azken batean, ez? Hago ametxe derra dalako eta hogei urte zaila izan baldin bada, ba, asmoa dugu beste urtetan aurrera egiteko.
Iker Sagastibeltza, Mamarikako kulturetxeko kidea. Mila esker eta nahi duzun arte.
Mila esker zuei.
Agur.